Donc, tomoni diabète epai ya mwana na bino elakisi ke azali na sukali mingi na makila, yango wana azalaki komela mayi mingi, kosuba mingi, kolia mingi, e azalaki kaka ya kokonda. Azalaki pe ya kolemba makasi likolo ya maladi yango. Esali mikolo ebele ke bo konstate yango, yango bomemi na hôpital. Alors, toyebi maladi yango très bien. Bana ebele bazali na maladi yango. Toyebi ko traite yango malamu. Malheureusement, tokoki ko silisa yango te. Tokoki kaka ko soigner yango, ko soulager yango na bakisi oyo toko pesa mwana. Po azonga makasi ndenge azalaki liboso. Me tokoki ko silisa yango te. Diabète na e eza po azangi insuline. Insuline eza hormone oyo tozalaka nango na makila e eutaka na organe oyo tobengi pankrea. E po na ba raison oyo toyebi te, mwana na bino pankrea na e ezo fabrike lisusu insuline te. Toyebi te po na nini me, toyebi ke ezali faute na bino te. Donc, eza na likambo yo bosali ou bosali te, alia ki boye te, non. Eza vraiment faute na bino te, boye ba yango vraiment malamu. Esali, eza vraiment alimentation te, soukali, soukali te, non. Boye ba kezali vraiment malade ye. Bo, eza ne loko, moko te bo kukwa ki kosala po eya te. Donc, c'est la faute na binote, ba parents, ba famille, faute na binote. Bokomo na ba infirmière, na ba médecin ba koya, kotou ba yi ba tonga, ba injection ya insuline, ba insuline oyo, ezo zanga nanzoto ya mwana na bino. Grâce à ba tonga ngo, mwana ko zonga nzoto makasi, ako souba lisusu mingi te, et à cause à la vraiment nzoto makasi neti azala ki liboso. En tout cas toko la ki sabino makambo nyonso tout comment ko sala batonga comment ko tsai ba insuline comment ko surveiller toko la ki sabino nyonso tango boko zala na hospitalisation na mwana boye ba ke mwana na bino akoki ko lia neti liboso très normalement. Boke ba kaka na sukali. Très attention na sukali. Tango akobima na hôpital, akozala presque neti azalaka liboso. Bobanga te. Boye ba ke na 2023, ba progrès salami ebele pour na traitement ya diabète. Kozala diabétique na 2023, eza ndenge moko te ke kozala diabétique na bambula oyo eleki, ba 3 ans, ba 4 ans passé, par exemple. Espoir ezali makasi pour na ba traitement ou etali diabète. Donc ou tozo proposer lelo, espoir ezali vraiment vraiment makasi. Il faut pas bobanga ba prise en charge ezali. Et tozo proposer bino ba meilleur traitement pour na mwana na bino. Boye ba pe que tozo tika bino te. Banda lelo bokozala toujours na mutu. Pour na ko sunga bino, ko répondre na ba question na bino, ko aider bino. Donc, bokozala toujours en contact na ba infirmier, na ba médecin. Voilà, toko tia bino pe en contact na ba famille misusu, o bazali pe na ba même cas que bino, ba même problème, na même situation que bino, o bozo vivra na mwana na bino.